palossa.
Pusti pri. U ovom trenutku pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan. Sa vama Mirjana Nikić u ovom prvom satu našeg programa Talasanje u šetnji sve do 10.55. I evo naših tema, imamo ih dve u ovom delu emisije. Govorit ćemo o dobrotvornoj organizaciji Bell Hospice. Oni već 12 godina na teritoriji našeg grada, ali i Stare Pazove i Pančeva, pružaju palijativno zbrinjavanje onkološkim pacijentima, i to onima za koje lečenje završeno, a sve to potpuno besplatno. Oni su do sada pacijente lečili u kućama, a pre nekoliko dana su predstavili arhitektonski plan i prvog hospisa u Srbiji. Da dodamo ovoj temi i informaciju da prema statističkim podacima u Srbiji godišnje 20.000 ljudi umre od kancera, od čega samo 1/3 njih premine u bolnici, dok za ostale ne postoje validni podaci. O tome ćemo opširnije govoriti u prvom delu šetnje. A onda vas vodimo, ili zapravo rečeno tačnije, najavljujemo jednu izložbu koja se otvara večeras u Muzeju afričke umetnosti. Zove se Slike i sećanja Afrička tikva. Ova izložba će od večeras u narednim danima, dakle, publici prikazati veoma interesantne, a i u izvesnoj meri zanemarene zbirke predmeta iz ovog našeg muzeja. To je, dakle, Afrička tikva kao predmet koji služi i kao posuda, i kao kašika, i kao muzički instrument, a od nje se prave skulpture i predmeti primenjene umetnosti. Pa ćemo čuti šta to sve naš Muzej afričke umetnosti ovdje ima od ovih umetničkih, da tako kažemo, dela. Ostanite uz naš program, bit će naravno i mnogo muzike. 10:10, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. I evo počinjemo da razgovaramo o našoj prvoj temi. Najavila sam već, govorit ćemo o palijativnoj nezi i o hospisima kao nečemu što je jako važno za pacijente koji se nalaze u nekim fazama bolesti od kancera kada više lečenje nije moguće. Sa nama Ivana Todorović, ona je menadžer kampanje za izgradnju prvog hospisa. O tome je dakle i reč. Ivana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste, javnost već to zna, pre nekoliko dana jednim dobrotvornim balom nastavili da prikupljate sredstva za izgradnju prvog hospisa. Da objasnimo slušalcima šta je to zapravo hospis i kakvi su uslovi kada je reč o palijativnom lečenju u Srbiji. To su dve velike teme, ali nekako u ovom razgovoru da kažemo ono što je najznačajnije u vezi s tim.
Pa ovako, palijativno zbrinjavanje je namenjeno pacijentima koji se nalaze u, da kažem, kod kojih je već bolest u progresivnoj fazi, gde više ne postoji lečenje, već je takvim pacijentima potrebna dobra kontrola simptoma bolesti kako bi oni mogli, da kažem, normalno da funkcionišu u datim uslovima. I Bell Hospice potpuno besplatno pruža palijativno zbrinjavanje poslednjih 12 godina na teritoriji Beograda.
I vi dolazite zapravo u kuće pacijenata?
Mi dolazimo u kuće pacijenata na poziv.
Reč je o svemu onome što možda ukućani ne bi mogli da učine za njih kada je nega u pitanju.
Jeste. Upravo to. Nije samo palijativno zbrinjavanje, ne podrazumeva samo medicinsku podršku, koju, znači, mi imamo ceo multidisciplinarni tim koji je sačinjen od lekara, sestara, socijalnog radnika, psihologa, velikog broja volontera, zato što mi uvek kažemo da u kući gde imate pacijenta nije samo pacijent taj koji je obolio, nego jednostavno se porodica suočava sa velikim brojem izazova, kako da kažem, socijalne prirode, tako i jednostavno ne mogu da se pomire sa tim da neko od njihovih ukućenja, da kažem, u posljednjim danima svog života. A hospis je ustanova, stacionar koji postoji, da kažem, u preko 125 zemalja u svetu, koji je upravo namenjen trenucima kada pacijent ne može, njegovi simptomi bolesti ne mogu da se kontrolišu u kućnim uslovima, on privremeno bude smešten u hospis, gde pored apsolutno medicinske podrške koje može da mu se pruži u stacionaru, svi ostali profesionalci koji su uključeni u palijativnom zbrinjavanju, ove mogu da priđu pacijentu. Znači, tu socijalni radnik može da proceni, da da svoju procenu, psiholog može da porazgovara. Imamo različite vrste radionica koje sa ciljem inkluzije takvih pacijenata. Tako da stacionar je nešto na čemu Bell Hospice radi jako dugo i mi nismo smeli da se, da kažem, da otpočemo sa ovakvom jednom kampanjom do trenutka dok nismo bili sigurni da nivo usluga koji do sada pružamo neće biti ugrožen. Tako da je to najbitnije, jer mi na godišnjem nivou do 500 pacijenata na teritoriji Beograda pomognemo. Kad kažem 500, o nekim pacijentima brinemo i po par godina, imamo pacijenta kojima brinemo samo dve nedelje zato što su nam se kasno javili. Ali ono što je jako bitno da znate jeste da Bell Hospice, istina je da brine samo onkološkim pacijentima, ali je palijativno zbrinjavanje namenjeno svim ostalim bolestima koje dovode, da kažemo, do te neke uznapredovale terminalne faze.
Da, ono što treba reći također u ovom razgovoru da u Srbiji postoje neke od palijativnih jedinica, ali toga je naravno malo. Možemo li da sagledamo i tu sliku?
Apsolutno. Pre tri godine Bell Hospice zajedno sa Ministarstvom zdravlja odradio projekat razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji, gde je najbitniji segment u stvari bio prve svega edukacija profesionalnih radnika. Znači, mi smo edukovali lekare i sestre, socijalne radnike koji će sutradan raditi u tim jedinicama za palijativno zbrinjavanje. Uveli smo na fakultetu medicinskom ispit. Ove godine je prva generacija specijalizanata palijativne medicine i otvorene su jedinice. Za sada je negde 14 jedinica u celoj Srbiji, jedna je u Beogradu na Zvezdari, imamo u Ćupri, imamo u Čačku, imamo u Leskovcu, ali je to sa određenim brojem kreveta. I mi to, ako pitate Bell Hospice će uvek reći to jako dobro, zato što se u palijativi korak po korak mora da se radi, da kažem, u segmentima, ali sa druge strane to su jedinice koje se nalaze pri bolnicama. Iako postoji veliki problem, izazov za ljude koji rade tamo da u jednom trenutku skliznu u kurativnu medicinu. A palijativna medicina je upravo pristup pacijentu i porodici koji će se potruditi da kontroliše simptome bolesti, da pacijent može dostojanstveno da živi u tim trenucima, da se porodica edukuje kako se sa takvim pacijentom ophoditi, ponašati, što je najbitnije, pružiti svu moguću podršku u jednom. To je, znači, apsolutno jedan totalno drugačiji pristup od onoga što po jedinicama možete da vidite.
I zato su i po vama hospisi bolje rešenje. To je tako i u svetu rešeno, Ivana?
Svuda u svetu je to rešeno u vidu hospisa. To su, znači, stacionari koji pored ležećeg, to jest jedinice za palijativno zbrinjavanje gde imate te krevete, postoje dnevni centri koji služe upravo za to da pacijenti borave tu od 9 do 5 tokom radnog dana kada porodice su na poslu i nemaju vremena, da kažem, nisu mogućnosti da budu 24 sata uz pacijenta. Tako da ovaj hospici, zašto je to dobro rešenje? Zato što, kao što sam rekla, tu imate mogućnost da profesionalci različitih struka priđu pacijentu i porodice sa svih strana. Sa druge strane, mi u Srbiji jako volimo da lečimo. Mi bismo sve da lečimo. Kad imate pacijenta, ono čime se Bell Hospice najviše suočava jeste da nas nazove, kažu da li možemo negde da smestimo pacijenta. Pacijent ne može tek tako da se smesti. Pacijent, tačno postoje stadijumi kada pacijent ne može više da bude u kući, jer pacijentu posle dve nedelje u stacionaru, koliko se u hospisu provodi pacijent, znači evropski standardi su da svaki pacijent po smeštaju bude do dve nedelje, jer je to dovoljno za kontrolu simptoma bolesti, on se ponovo vrati kući svoje porodice, jer ideja jeste da pacijenti provode svoje poslednje dane sa svojim ukućanima, a ne u nekom stacionaru.
Da, inače hospis nije bolnica, to isto da kažemo, atmosfera nije bolnička, jeste. I to je opet jedna sasvim drugačija priča.
To je jako bitan
priča.
Segment da pacijenti, ja sam imala priliku da vidim jedan od hospisa i u Britaniji i u Rumuniji, pacijenti imaju često umeju da kažu da je to kao hotel za njih, zato što sve ono što oni tu prime nisu navikli. Dnevni centar hospisa liči na jednu veliku dnevnu sobu, gde pacijent ima dostupano i TV i muzika, i druženje sa volonterima i biblioteka. Jednostavno, to su ljudi koji, kako da vam kažem, i ne treba da imaju osjećaj da su u bolnici. Jer oni, njima treba da bude prijatno, da bude komforno, da imaju tu slobodu da mogu da popričaju sa nekim. Znači, apsolutno, taj dnevni centar jedva čekam i na tome upravo sada radimo i nadamo se da ćemo za jedno 5 meseci uspeti da renoviramo postojeći objekat. Ali već vidimo, sada smo videli prostoriju gde će to biti, tačno se osjeća ta energija koja u stvari i jeste namenjena pacijentima.
Ta kuća, rekao ste, trebalo bi da bude renovirana u narednih nekoliko meseci, nalazi će se na Zvezdari.
Nalazi će se na Zvezdari, Mali mokri lug, ulica 22. decembra.
I koji su kapaciteti za sada?
Za sada je ovako, znači dnevni centar na godišnjem nivou, s obzirom sam rekla da tu pacijenti dolaze od 9 do 5 svakog radnog dana, na godišnjem nivou će moći da primimo do 1000 pacijenata, a u stacionaru sa 12 kreveta se računa da će na godišnjem nivou do 500 pacijenata. Ono što je jako bitno da odmah razjasnimo ko je pacijent koji dolazi u stacionar, znači to je pacijent o kojem Bell Hospice već brine u njegove kući, i u tim trenucima kada lekar i sestra tim ustanovi da pacijent ne može više da bude u kući, da mora da se smesti u hospis, to je taj trenutak. To je jako bitno da razjasnimo, znači mi moramo na terenu već da brinemo o pacijentu i da uvidimo da on ima potrebu za hospis.
Da, bilo bi dobro da čujemo i dokle se stiglo. To jeste jedna zapravo dobrotvorna akcija, vaše usluge su takođe besplatne, vi ste već do sada sakupili veći deo novca, taj bal o kome sam govorila od pre nekoliko dana je takođe bio organizovan u tom nekom smislu. Dakle, koliko sredstava nedostaje, kako se vi uopšte izdržavate, da tako pitam?
Dobro pitanje. To je misterija koja ljudima je i dalje nepoznata, kako mi 12 godina uspevamo da pružamo naše usluge potpuno besplatno. Zahvaljujući upravo donacijama, dobrotvornim akcijama koje mi organizujemo tokom godine, zahvaljujući individualnim donatorima koji, kako vam kažem, ljudi u Srbiji, ako su imali priliku da u nekoj svojoj bližoj okolini imaju nekoga koji je bolio od kancera, znaju sa čime se ti ljudi suočavaju, i apsolutno sve više iz godine u godinu je to, svest je veća, ljudi žele da pomognu i da se uključe, tako da ovaj hospis, kao što sam rekla, je velika kampanja, jer onog trenutka kada vi izgradite stacionar, imate unutra pacijente, smestite ih, vi nema mogućnosti da danas imate sredstava da izdržavate ustanu ili nemate. I to je ono što upravo Bell Hospice hoće da uradi u ovom periodu, a to je da pozove pre svega nadležne institucije da se uključe u ovo, grad Beograd, budući da će prvi hospis u Srbiji biti na teritoriji grada Beograda. Zašto? Zato što su ove ustanove svuda u svetu finansiraju u vidu javnog partnerstva sa državom. U smislu da, na primjer, daću vam primjer Britanije, koja je država za koju možemo da kažemo da je jako razvijenija od Srbije, ali i tamo je palijativno zbrinjavanje jako skupo. Kod njih hospis funkcioniše tako što država daje 20% potrebnih sredstava, a dobrotvorna organizacija sakupi 80%. I, na primjer, znači, država pokriva osnovni dan pacijenta u bolnici. Sve one dodatne aktivnosti koje su potrebne, dobrotvorna organizacija sakuplja.
Mislite da je to dobro ustanovljeno?
Budući da to nije model koji postoji samo u Britaniji, već evo u Rumuniji pored nas, već u većini zemalja u Evropi je tako, u Americi je tako. Mi smo rekli, mi smo prišli predno 3 godine Ministarstvu zdravlja upravo sa tom idejom da to bude da to bude model finansiranja ovakve ustanove. Mi do sada nismo uspeli da dobijemo tu zvaničnu takvu podršku, ali smo mi rekli nema problema, mi ćemo koliko možemo u našoj meri raditi, izgraditi. Onog trenutka kad izgradimo, u stvari kada se bude pokazalo koliko jedna takva ustanova može na godišnjem nivou da pomogne u rešavanje problema toga što pacijenti nažalost u Srbiji u terminalnoj fazi potpuštenju iz bolnica budu poslati kući i prepušteni svojim porodicama, i to su statistički podaci koji su užasni.
Da,
svake godine. Da, uopšte
su užasni statistički podaci. Evo, u ovom tekstu sam ja pronašla da 20.000 ljudi u Srbiji godišnje umre od kancera, od čega samo 1/3 premine u bolnici. Dakle, mi ovde govorimo jedno 15.000 ljudi koji su zapravo u kućnim uslovima sve do kraja.
Upravo tako, upravo tako. To je ono što je najveći problem u Srbiji, što vi prepustite pacijenta, pošaljete ga kući, računate na to da porodica ume da se snalazi sa pacijentom, ne ume, nismo edukovani, ne znamo.
Porodici ništa drugo ni ne preostaje.
I ne preostaje, tako, apsolutno. Da. Tako da, nažalost, u Srbiji, ukoliko nemate sredstava da unajmite privatnu medicinsku sredstvu, vi ste osuđeni na to da ćete vi morati da brinete o pacijentu, i onda tu dolazi do jako drugih velikog broja problema koji se javljaju u samoj porodici. Ono što mi jednostavno u posljednjim ovim mesecima vidimo, pacijentima je apsolutno sve više i više podrška potrebna psihosocijalna. Da neko sa njima popriča, da im objasni kako, zbog čega, zašto. Da ne pričam da se pacijentima u tim trenucima javljaju duhovna pitanja, zašto baš meni, zašto baš moje porodici. Znači, to je apsolutno nešto što je sve spada pod palijativno zbrinjavanje, gde vi brinete i o samom pacijentu i o samoj porodici. A da se vratim na ono što se tiče finansiranja, mi smo od prošle godine sakupili dosta sredstava i uspeli smo da kupimo zemljište i postojeći objekat na Zvezdari. Postojeći objekat će biti renoviran za potrebe dnevnog centra, a u sledećoj fazi nas očekuje nadogradnja krila za ležeće pacijente. Tako da, kada će biti otvoreno, upravo zavisi od sredstava kada ćemo uspeti da sakupimo potrebna sredstva. To je jedan. Pod dva, ono što gde se mi trenutno nalazimo, to jeste upravo legalizacija postojećeg objekta, potom potrebne dozvole za renoviranje, tako da smo mi pre jedno 2 nedelje potpisali jedan protokol o saradnji sa opštinom Zvezdara, upravo sa ciljem da nam pomognu u rešavanju te dokumentacije koja je dalje u Srbiji jako, jako veliki problem.
Da, i ovaj razgovor svakako jeste jedan od mogućih poziva za sve one koji mogu da pomognu, ali evo Ivana, i pitanje kako to sada izgleda. Vi ste rekli malo pre da brinete već 12 godina o pacijentima i da pružate palijativnu negu u kućnim posetama. Da li se mnogo ljudi javlja? Imate li vremena da obiđete i pomognete svima kojima je to potrebno, ili morate prosto da pravite neku selekciju?
Mi za sada Bell Hospice se ograniče na onkološke pacijente. Još uvek uspevamo da pomognemo svakom ko nam se javi, zato što mi smo apsolutno nas prepoznaju, tako da u trenucima kada otpuštaju pacijenta iz bolnica, oni i upućuju na Bell Hospice, ali to je više, da kažem, neka saradnja na ličnom nivou gde doktori osete potrebu da upute. Tako da mi mislim da još uvek nije dostigla ta svest da ljudi znaju šta je palijativno zbrinjavanje. Verujte da ono što mi mislimo da je najveći problem, da nam se pacijenti javljaju u trenucima kada su baš poslednji dani, jer ni sebi ne žele da priznaju da je to taj stadijum. Ono što mi kažemo, palijativno zbrinjavanje, svud u svetu pacijent se upućuje od trenutka dijagnoze, jer vi znate da vodite pacijenta kroz bolest, nije samo palijativno namenjeno poslednjim danima. Tako da mislim da veći je broj pacijenata koji ima potrebu nego ono kojima mi trenutno brinemo. Mi brinemo negde oko 10% pacijenata koji ima, za tim ima potrebu u Beogradu. Mislim da jedan deo problema upravo to što pacijenti ne znaju šta je palijativno zbrinjavanje, drugo je što nisu nikada čuli, niko ih nije uputio, niko im tu opciju nije objasnio. Znači, to mora sistemski da bude rešeno. Mi kao dobra organizacija možemo da imamo puno akcija sa ciljem podizanja svesti, možemo da pozivamo donatore, ali apsolutno mora sistemski, po otpuštanju mora da bude upućen na jedinicu ili na Bell Hospice.
Da, i samo evo za kraj da čujemo, imate li uvida da li je situacija u unutrašnjosti u Srbiji mnogo gora?
Ja mislim da je situacija u Srbiji mnogo gore nego što mi inače možemo da zamislimo. Generalno, ljudi koji se nama jave, mi zbrinjamo pacijente na teritoriji Beograda, Pančeva, Stare Pazove, gde god god mi možemo da stignemo na dnevnom nivou, ali na primjer dobili smo poziv iz Ćuprije, mi ne možemo da pomognemo pacijentu u Ćupriji zato što bi to značilo da 3 puta nedeljno mi moramo da odemo do Ćuprije, znači to je apsolutno nemoguće. Mislim da je velika potreba.
Može li tamo da se otvori neko odeljenje?
To je upravo ideja koju smo mi počeli da plasiramo, to je da se ovakvi sateliti za početak, kao što je Bell Hospice za kućno zbrinjavanje, organizuje, to je na primjer, to je dobra ideja. Ćuprija, Jagodina, Paraćin su 3 grada sa velikim brojem pacijenata koji imaju potrebe za tim, jako su fizički blizu, to je po par kilometara između gradova i apsolutno jedna za početak jedinica, to jest jedan tim koji bi brinuo ta 3 grada bi mnogo veliku promenu doneo.
Da, ka tome će se verovatno ići, ali evo, možemo da zaključimo i svakako to misle svi oni koji imaju problema sa ovom, sa ovakvim životnim situacijama, da to ide dosta sporo, no vidimo da se vi trudite koliko god možete, tu bi ministarstvo i država mogli da pomognu i više, ali eto, stvari za sad tako stoje. Dakle, možemo da očekamo na proleće u Srbiji.
Mi se nadamo da će to negde krajem aprila, početkom maja, već dnevni centar biti otvoren, tako da apsolutno ćemo vas pozvati da vidite kako to izgleda, ali mislim da je to stvarno i naši pacijenti to jedva čekaju, volonteri, svi ljudi, mi se stvarno trudimo i nadam se da ćemo uspeti mic po mic. Evo, to je za kraj jedna lepa vest, iako prošle subote smo imali veliki humanitarni događaj u Bell Hospice Bal, gde je oko 350 zvanica predsjednika diplomatskog kora kompanije doniralo ukupno 117.000 € za jedno veče, što će nama upravo omogućiti da nastavimo sa projektom izgradnje hospisa. Tako da kažem, nije sve crno, ima ljudi u Srbiji koji žele da pomognu i koji eto brinu o Bell Hospice.
Najljepša hvala, sa nama je bila Ivana Todorović, ona je menadžer kampanje za izgradnju prvog hospisa ovde u Srbiji, 10:26 minuta.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta, nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Novogodišnji spektakl za najmlađe. Peter Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Peter Pan na ledu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa. Ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF RS.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 30. novembar, noć, utorak na sredu. Aleksandra Bubera, psihijatar i psihoterapeut, govori o pristupu transakcione analize. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima, o romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I'm
24 minuta ostalo do 11 časova. Slušate Šetnju Radio Beograda 1 i evo naše druge teme. Najavili smo već, govorit ćemo o izložbi koja se otvara večeras u Muzeju afričke umetnosti, tako da mogu da kažem da vas vodimo na jedno zanimljivo mesto u nekom virtualnom smislu. A sa nama je gošća koja će to omogućiti, onaj kustos ovog muzeja, Emilija Epštajn. Emilija, dobar dan.
Dobar dan.
Vaši inicijali zanimljivi. E-E.
Jeste, jako lako za potpisivanje.
Vrlo. Dakle, vi ste i autorka koncepta ove izložbe i kataloga, a ja ne rekoh koja je to izložba. Izložba se tiče afričke tikve, kažu, zove se Kalabaš, slike i sećanja, i bit će u prilici od večeras publika da vidi jednu vašu vrlo interesantnu zbirku nastalu od te neke tikve koja, kažu, liči na našu. Pa sad dajte malo da krenemo od toga, šta je to Kalabaš?
Da, ovo je interesantna tema, čini mi se. Možda za većinu publike zapitali bi se zašto bi tikva bila interesantna. Tikva je jedan predmet koji zapravo imamo čitavu zbirku u Muzeju afričke umetnosti posvećenu ovoj biljci, odnosno predmeta koji se izrađuju od tikve. Kao što ste pomenuli, u Africi jedan od onako generičkih najširih naziva je kalabaš. Tako da je kalabaš termin koji je onako poznat i za putnike i za ljudi koje imaju tog ličnog i direktnog iskustva sa afričkom tikvom. Interesantno da je ovo predmet svakodnevne upotrebe i na neki način je možda do sada i bio zapostavljen.
Da, to nam je jasno, ali da li ta tikva izgleda otprilike kao naše, narandžasta bundeva ili drugčije?
Dolazi iz roda bundeve, ali je malo drugačije i podsjeća donekle nove tikve koje po Vojvodini se suše i ukrašavaju na one vojvođanske flašolike tikve. Kod nas je, koliko je meni poznato, uglavnom se suše i u izvesnoj meri oslikavaju i na različite načine ukrašavaju.
A šta rade u Africi?
Sad, tamo je malo razvijeniji pristup prema ovom predmetu. Interesantno je, mala digresija, ali zapravo se zaista tiče prirode ovog predmeta. Stvar je u tome da ovaj predmet je zaista, odnosno biljka je sve prisutna i pokazuje neku vezanost čoveka za prirodu, za okruženje, za okolinu i načine na koje on može da na najbolji način iskoristi to okruženje i okolinu. Tikve mogu da se javljaju jako velikim dimenzijama, sferičnim, odnosno oblim, okruglim dimenzijama i mogu da budu flašolike, uzane, male, znači različitih oblika. Ukratko, što se tiče obrade ovog predmeta, on se isušuje, vadi se onaj mesnati unutrašnji deo,
on
semenke.
On može da se pojede na razne načine.
Pa interesantno je, nije, postoji isto, u Africi se dešava, to vrlo često kažemo, pored brojnih etničkih zajednica koji su tamo, i te biljne vrste su mnogo brojnije i mnogo raznovrsnije nego na evropskom podneblju. One mogu da se jedu, ali primarna uloga nije bila takva. Postoji i ovo što mi zovemo bundeve i tikve i to se jede više. Ali ove tikve kalabaše o kojima govorimo, uglavnom je njihova funkcija bila praktičnog tipa. Tako da vi imate male tikve koje su se koristile za zahvatanje vode. Također te flašolike tikve su se koristile za sakupljanje i za fermentaciju pića, kao neka vrsta palminog vina.
Da, dakle, ove tikve su uglavnom imale upravo tu funkciju da se od njih napravi upotrebni ili umetnički predmet, ili tako, zavisno od slučaja. Dakle, počeli ste pričati, izdubi se, osuši se i ona postaje baza za neko stvaranje.
Da. Vrlo često, ono što je interesantno, ovaj predmet se vrlo često veziva u toj tradicionalnoj zajednici za neki ženski domen, žensku sferu. Tako da, u toj nekoj situaciji gde nema previše upotrebnih predmeta, tikve su se smatrale nekim statusnim simbolom, kada su se ukrašavale, onda još više su to činili. I uglavnom su ih žene kupovale i ukrašavale i razmenjivale njima, ali pre svega ta funkcionalnost bila jako bitna i svakako, kao što ste rekli, one su se ukrašavale. I ono što ova izložba također čini jeste da, pored toga što pokušava da tu sliku afričke tikve u toj nekoj tradicionalnoj zajednici, ona također posmatra sve te ukrasne i predmete primenjene umetnosti, jer je zapravo tikva se pokazala da je zapravo jedan motiv koji se čak i na skulpturi, na tekstilu, na tkaninama, čak i na uljima, na platnu koristila da predstavi tu neku afričku svakodnevicu, neku idiličnu scenu i scenografiju kako mi ili neki putnici su se sećali i zamišljali Afriku.
Da, vrlo imanentna, dakle, toj kulturi. Šta će publika moći da vidi? Kakva je ova vaša zbirka, zbirka muzeja?
Zbirka muzeja afričke umetnosti, odnosno prateći, krenuli smo tikve. Znači, krenuli smo od jednog osnovnog predmeta, upotrebnog predmeta i onda smo shvatili da zapravo se taj motiv, kao što sam pomenula, širi i na neke druge predmete, odnosno i na skulpturu, i na tekstil i tako dalje. Sve u svemu okvirno nekih 100-120 predmeta, od kojih čak nismo mogli ni sve da izložimo, zato što je mala sala muzeja afričke umetnosti na neki način bila možda i premala za sve, ali smo izdvojili one najreprezentativnije primerke. I ono što takođe može da bude fokus posete ovoj izložbi jeste da se osvrnemo na način na koji je ova zbirka nastala, jer je ona u vezi uopšte sa nastankom i drugih zbirki u muzeju afričke umetnosti.
Da, i sad pre nego što pređemo na priču o samom muzeju u vezi upravo i sa ovom izložbom i sa vašom sledećom jubilarnom godinom, da vas pitam i to koji je vama najčudniji, najzanimljiviji, najprivlačniji ili najvredniji muzejski predmet od ove zbirke koja će od večeras biti izložena i za posetioce afričkih tikvi.
Da, onda da se ja fokusiram na tikve, na meki, zato što zaista ima jako puno i kao što ste pomenuli u ovoj jubilarnoj godini pokušat ćemo da izdvojimo i neke raritete iz naših zbirki svakako. A što se samih tikvi kalabaša tiče, meni lično se najviše sviđaju ove najjednostavnije, najobičnije. Neverovatan je spoj te sve prisutnosti jednog predmeta na neki način, on je utopljen u svakodnevicu, možda i neprimetan za nekoga, on sad istupa u punom sjaju jer je uokviren u vitrinama i potpuno je drugi neki utisak i
dakle, tako
kontakt.
Tako izložite predmet.
Da, vidite da u svakom predmetu postoji nešto. Postoji sećanja, različite ideje, priče se ulivaju u taj predmet i stvarno potpuno je druga stvar i razlika između toga kad ga jeli koristite ili ga izložite.
Inače, sledeće godine, to je jubilej o kome govorimo, vaš muzej obeležava 40 godina, vrlo zanimljivi način na koji je nastao i njegovo trajanje uopšte. Reč je o jednom bračnom paru koji su zaljubljenici u Afriku i koji su zapravo osnovali i doneli prvu zbirku.
Jeste, 40 godina čini nam se nije kratak period. Sad ulazimo na neki način, do sada smo razmišljali o Africi i o našim zbirkama na jedan aktivan i savremen, da kažem, način u pristupima obrade različitih zbirki. Sad pokušavamo kroz ovu 40-godišnjicu da malo pogledamo u prošlost, da malo istorizujemo ovaj naš muzej i to radimo naravno iz odnosa prema našoj struci, ali zaista razmišljajući puno o našoj javnosti, o načinu na koji se ovaj muzej kreira u našoj zajednici daleke 1974. kada je zvanično kreirana ova zbirka i bila poklon gradu Beogradu, do 77. godine kada je zvanično otvoreno. I preko svih ovih godina, načine na koji smo radili, načine na koji je on imao određenu, a smatramo da je imao jednu određenu i veoma bitnu ulogu u našoj sredini i da to i dalje čini.
I kako je zapravo status ovog muzeja? To nije možda svima jasno. Je li to muzej grada?
Jeste, mi smo pod pokroviteljstvom grada Beograda, uvek smo tako i bili. Malo smo pričali o tome pre početka emisije. To jeste zbirka Zdravke Vede Pečara, znači pun naziv naše institucije Muzej afričke umetnosti, zbirka Vede i Zdravka Pečara. I to je jedan paradoks vremena u kojem je muzej osnovan, da ste vi imali zapravo jednu privatnu zbirku, legat koji ulazi u jedan jasno kolektivno društveni domen. U svakom slučaju, sećanje na osnivače muzeja i dalje živo i treba tako da bude, zato što su oni zaista ostavili dubok trag na razne zbirke i na neki način, na način na koji se ovaj muzej razvijao. I pokušat ćemo da se podsjetimo tih nekih kontakata. Vrlo često, malo ponovo digresija, vrlo često nam se čini da možda i ljudima i nije jasno zašto imaju muzej afričke umetnosti u Beogradu.
Da.
I smatramo da će u sledećoj godini jedan od naših zadataka biti da kroz tu istoriju sagledamo zašto mi u stvari imamo muzej afričke umetnosti u Beogradu i zašto i treba možda da ga imamo.
Znači, možemo da očekamo sledeće godine zanimljivo obeležavanje 40 godina postojanja muzeja. A inače, i u ovom narednom periodu od otvaranja ove izložbe večeras pa nadalje, vi ćete imati radionice i vrlo živu aktivnost, naravno je pretpostavljam i vođene posete i možda da objasnimo ljudima šta sve mogu da dožive dolazeći kod vas u narednim danima.
Evo večeras u 19 časova je to zvanično otvaranje, tako da vas sve pozivamo da nam se pridružite. Prvi sledeći događaj jeste nedelja 4. decembar, kada ćemo od 11 do 13 časova, to je naš ustaljen termin za edukativne i programe radionica, tada ćemo imati javno kustosko vođenje kroz ovu izložbu, a takođe i dečije kreativne radionice. Paralelno, znači, porodice mogu da dođu, jedni da se okrenu na jednu stranu, drugi na ovu drugu, da kažemo, zbiljniju priču za odrasle, i svake nedelje je ovaj program se ostvaruje tokom zimskog raspusta koji je, evo, tu nam je nadomak ruke. Imaćemo različite druge programe svakako, ali na neki način eto pripremamo se i za jubilej koji će biti obeležen 23. maja sledeće godine na rođendan muzeja.
Kada je zapravo otvoren za javnost. 23. maja iduće godine će biti neko zvanično obeležavanje, ali pretpostavljam da će čitava sledeća godina biti u znaku tog jubileja.
Svakako, nekako ćemo biti u tom svetlu proslave.
Da, jel imate posete? Kako to izgleda ovih meseci kad se o muzeju ćuti, jel, kad u javnosti nema nekih informacija kao što imamo sada? Jel ste zadovoljni, jel dolaze ljudi?
Pa mi smo zadovoljni posetom, najviše zaista škola dolazi, te neke grupne posete su ono što je u suštini nama jako bitno. Uh-huh. Jako je bitno da smo deo tog nekog obrazovnog sistema, imamo jako dobro i razvijene odnose sa i pojedincima i nekim školama, to je sve dugotrajan proces i dugotrajan rad i insistiranje od strane kolega koje su u edukaciji u Muzeju afričke umetnosti, da se to razvije i održi. Donekle, da budemo iskreni, možda pojedinačne posete bi mogle da budu jače, ali smatramo da je to možda delimično ima i veze, mi smo malo izmešteni, zimi nije toliko.
Da, ali ste na divnom mestu.
Da, ali smo na jako lepom mestu i uvek podsjećamo da je to jedna divna šetnja do gore, možete malo i na Senjak da svratite, nije toliko daleko i zaista je divna bašta okolo, a svakako i ono što se nalazi unutra smatramo da zavređuje pažnju.
Dakle, večeras u 19 časova izložba slike i sećanja Afrička tikva u Muzeju afričke umetnosti, to je dakle njihova zbirka, pa ćete veliki deo ovih zanimljivih predmeta, a rekli smo na početku od upotrebnih kao što je posuđe, kašika, pa i muzički instrumenti do skulptura i predmeta primenjene umetnosti, svratite ovih dana u Muzej afričke umetnosti. Vama, Emilija, mnogo hvala na ovom gostovanju, a iduće godine se vidimo sigurno kada budete slavili 40 godina.
Svakako i hvala na pozivu.
Još 12 minuta do 11 časova.
When the morning was clear, blackened her fears, and she could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window. She wouldn't go outside. She wouldn't answer the door. Curtains were drawn and the house was cold. Her children were old and they did not care. That's what she thought, but they tried to help her. She wouldn't answer the door. And the love we're hoping in a trap domain, drove her insane. The men she loved over the years, they would only use her, they would only use her. 'Cause the love we're hoping for is dying, just like this city. She felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she never went outside.
9 minuta do 11 časova, šetnja Radio Beograda 1 je pri kraju, vreme u Srbiji hladno, evo sad sam baš pogledala koje su temperature, plus je jedino i to plus 1 u Negotinu, Valjevu, Kragujevcu i Somboru od većih gradova ovde u našoj zemlji i to je temperatura koja je jedina iznad nule, nula je u Beogradu, Kikindi, Požegi i Kruševcu. U Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu minus 1, a onda nešto jači minus na planinama, naravno, minus 5 Zlatibor, minus 8 Crni Vrh, minus 10 Kopaonik. Ako je za utehu, vreme je prilično vedro i sunčano. A mi ćemo se oprostiti od vas, najavljujući Srpski na Srpskom za 3 minuta počinje, zatim vesti tačno 11 i od 11.05 centralna tema talasanja. A vas pozdravljaju ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želimo vam prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd 1.